достар, эфирде жастар азаттыкта клубунун кезекти саны, микрофон алдында мен Макпал Мукаңызы. Хабарымызды бастамас бурун адеттегидей өздериңди жаштар багдарламасынын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Жаңа медиа қоғамда белгілі тұлғалар арасында қаншалықты танымал?
Твиттердің өзі саясатқа өте қажет нәрсе деп өзім есептеймін.
Жастар азаттықта клубында қонақта ақын Ардақ Тұрсыпбай.
Соңғы жылдары студенттер аз келіп жатыр. Біз жылдары 1000 бала келіп тапсырса, қазір осы 200-300 дайындыққа сондай тапсыратын болды.
Міне достар, жастар бағдарламасының бүгінгі саны осындай тақырыптарға арналмақ, олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Мамандардың айтуынша, жаңа медиа түрлері адамдардың өміріне біртіндеп еніп барады. Алдағы ондаған жылдарда оның тіпті қалта телефон сияқты күнделікті қажеттіліктердің біріне айналуда ғажап емес деп отыр. Ғалымдардың бұлайша болжам жасауына негізде жоқ емес. Әлемге танымал Twitter, Facebook сияқты әлеуметтік желілер түрлерін күн сайын миллиондаған адам тұтынады. Сайын ақыштағы әрбір төртінші азамат жұмысын Фейсбуктағы парақшасын ашып бастайтын көрінеді. Ай сайын тұтынушылар 30 миллиард контентпен бөлісіп, орташа есеппен алғанда әрбір тұтынушы шамамен 80 қауымдастық немесе топқа мүше болады екен. Арнайы зерттеулер сонымен қатар әлеуметтік желілердің көбіне жаңалық көзі ретінде артық бағаланатынын да көрсетіп отыр. Бұл тенденцияларға ақпарат құралдары да бейімделе бастады. Қазіргі уақытта танымал ақпарат құралдарының Twitter немесе Facebook, ВКонтакте сияқты қоғамдық желілерде парақшалары бар екені әріне белгілі. Арнайы дерек бойынша Қазақстанда мыңдаған блог, 150 мыңға жоқ Facebook қолданушысы бар. Мамандар жаңа медиа түрлеріне қазіргі уақытта түрлі саясаткер, сарапшылардың, қоғамға белгілі тұлғалардың қызығушылығы артқанын айтып отыр. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов жаңа медиа түрлерін тұрақты қолданатын саясаткерлердің бірі. Ол күн сайын Facebook, Twitter-дегі парақшаларын жиі қарап отыратынын айтады. Мұндай қызығушылықтың артында қандай сыр бар деген сұрағымызға саясаткер былай деп жауап береді.
Бұрыннан бері қызғам, бірақ Twitter-дің мысалы мүмкіншілігі саяси ақпараттардан білдім, бірақ бүгінгі күні мысалы Twitter-дің өзі саясатқа өте қажет нәрсе деп өзім есептеймін. Мысалы Twitter демократиялық, ашық, ол жерде екі адам арасында шекара жоқ. Мен мысалы өзімді де бір-екі рет тоқтатып тастағаным да бар. Депутат мырза, дәл осылай құр сөзді айта берсеңіз, біз сізді оқымаймыз дегендер болатын болса, бірден амал жоқ, өзгеруге мәжбүр боласың. Сол себептен және кейбір берген ұсынысыңызды бір мысалы бүгінгі отырым, біраз Twitter-ге пікірім жазып отырдым, мысалы, бірден сол заматында жауаптар алып жатыр. Мысалы, осын өзіде бір жақсы мүмкіншілік. Саясаткерлер бірінші кезекте қоғамдық пікірге сүйен жасау керек.
Дейді депутат. Оның айтуынша, өзіңе сын көзбен қарауға мүмкіндік беретін жаңа медиа түрлері халықпен, көппен араласудың, кез келген идеяның бұрыс-тұрыстығын тексерудің таптырмас жолы. Неғұрлым көп талқыланып шыңдалған идеяның жүзеге асуы оңайға түспек, дейді ол.
Жаңа технологиялар арқылы біз тікелей осы пікірлерді зерттеп, қарап, танысып, соған әсер етуге мүмкіншілік аламыз. Сол себептен ол мен бұрыннан бері бұл жаңа технологияларды пайдаланамын және алдағы уақытта саясаттағы бір артықшылық, бір бәсекелестік, бір мүмкіншілігін бірі деп есептеймін. Себебі Twitter арқылы өзіме жақсы көп жаңа дос, жаңа таныс алып, мысалы, бүгінгі күні мысалы Айдос Сарым көп пікірлерін оқимын, Facebook арқылы хат алмасып отырамыз. Сізбенде сөйтеміз, сол себептен бұрынғы қарағанда сіздерді жақсырақ танымыз.
Дейді Мұрат Әбенов. Қазіргі таңда билік өкілдері арасында Ерлан Қарин, Тәңірберген Бердоңғаров, Бекболат Тілеухан сияқты саясаткерлер жаңа медиа қолдану жағынан көпке танымал. Оппозиция өкілдері де жаңа технологияның мүмкіндіктерін пайдалануға ұмтылып жатыр. Жаңа медианың белсенді қолданушысы саясаткер Әміржан Қосановтың айтуынша, мемлекеттер арасындағы қашықтықты жеңген ғаламторға билік пен халық арасындағы аралықты жеңу түк емес. Баяғыдай кабинеттік саясаткерлердің заманы өтті, дейді ол.
Қоғамдық жұмыспен айналып келетін адам, оның ішінде саясаткерлер, мемлекеттік басшы қызметте жүргендер қоғаммен байланысын баяғыша конвертке қатыса алып, оған маркы жапсырып, немесе қабылдау бөлмесі арқылы сөйлесуді қою керек. Заман кетіп бара жатыр, сондықтан Қазақстан да, қазақтар да, оның ішінде қазақтың қоғам қайраткерлері де сол заманның талабына сай болу керек. Халық алдында ары таза, кез келген сауалға жауап беруге әзір маман, кәсіпқой әкім болса, ол Фейсбуктен, Твиттерден қашпайды. Ал егер де айтары жоқ, арты қуыс, ертең бір ұрайсыз сұрақ қойса мен не деп қалам дейтін саясаткер болса, ол да ашпайды. Сондықтан менше бұл Фейсбук, Твиттер әрине ол қазір модаға айналып, мен 100% бәрі ашу керек деп ойламаймын, бірақ Ресей сияқты іргелі мемлекетті басқарып отырған Медведевтің өзі Твиттердің ішінде жүр, басқа да саясаткерлер ашып жатыр. Сондықтан бұл қазіргі таңда ашық қоғам құрғымыз келсе, қоғами пікірге құлақ асқымыз келсе, кез келген өркениетті саясаткердің жұмысының бір міндетті түрде бір саласы болу керек деп ойлаймын.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, жаңа медиа түрлері кез келген адамнан белгілі бір деңгейде шыншылдықты талап етеді, көз бояушылықты, жасандылықты ұнатпайды. Есеп беру мақсатында ашылған жаңа медианың пайдасы да болмайды деп тұжырым жасайды саясаткер.
Ал жалпы ең бастысы сол қоғам қайраткерлері, саясаткерлер осы медианың жаңа мүмкіндіктерін әлі түсінбей жүрген сияқты. Көбісі қорқақтайды, көбісіне ыңғайсыз, көбісі уақыт таба алмаймын дейді. Бірақ бұл жерде меніңше саясаткердің өзіне де байланысты, оның тек қана өзінің көмекшісіне не баспасөз хатшысына тапсырып қойса, әрине ол ондай тиімді болмайды, ол жасанды болады. Сондықтан бұл адамның өзіне де біраз міндеттер жүктейді,
деді Әміржан Қосанов радиомызға. Жаңа медианы зерттеуші блогшы Жалғас Ертайдың пікірінше, саясаткерлердің, сарапшылардың соңғы уақыттар жаңа медиаға қызыға бастауы кездейсоқ құбылыс емес. Бұл процеске біріншіден интернеттің дамуы әсер етсе, екіншіден белгілі бір деңгейде саяси процестердің ықпалы бар, дейді.
Сайлау басталғаннан кейін әркім өзінің амбициясын білдіре бастайды, қоғам қайраткерлері рецептілетіндер әр кезде сайлау басталғанда өзінің белсенділігін білдіре бастайды, көрсете бастайды. Біздің Қазақстанда ол қатардан қалған жоқ, ол қатарда бірінші орында тұр деп айтуға болады. Себебі қазір сайлауалды науқаны басталғандықтан көп қоғам қайраткерлері өздерінің кішкене даусын шығарып, интернет құралдары арқылы мысалы даусын шығарып өзін көрсете бастады.
Қырғызстандағы танымал блогшылардың бірі Нұрайым Рысқұлованың айтуынша, жаңа медианың ықпалы әлемнің барлық елдерінде артып келеді. Ең жақсы қорғаныс шабуыл демекші, ақпарат ғасырында одан қорғанған емес, оны меңгерген ұтатынын айтады. Мұны елдегі саясаткерлер де түсініп отыр, дейді блогшы. Мысалы, Қырғызстанда өткен жылы парламенттік сайлау болған кезде кандидаттардың көбісі әлеуметтік желілерді белсенді қолдады, ануға көшті. Саясатқа еш қатысы жоқ. Көптеген қарапайым азаматтардың әлеуметтік желілеріндегі достар тізімінен Текебаев, Сариев, Бабановты көретінмін. Олар осылайша өздерін жарнамалауға тырысты. Твиттерден парақшаларын ашып, өздерінің қоғамға ашық екенін көрсету үшін қарапайым тұтынушылармен жиі сөйлесуге тырысты. Олар ғаламторда өзіндік пікір бар азаматтар тобының қалыптасып үлгергенін, олармен санаспауға болмайтынын түсінді.
И пообщаться с ним, это значит, возможно, каким-то образом наладить контакт.
Дейді блогшы. Мұндай құбылыстардың Украинада пайда болғанына бірнеше жылдардың жүзі болды, дейді украиналық блогшы Ярослав Важнюк.
Сейчас появляется новое поколение молодых политиков, которые уже сами начинают использовать блоги, а микроблоги.
Қазір Украинаға блог, микроблогты қолданатын жас саясаткерлер толқыны келді. Мысалы, менің сүйікті саясаткерім бұл Лес Орбейтс. Ол білім саласы және интернетті дамытумен айналысады. Оның тірі журналда блогы бар. Бұдан бөлек Твиттерде жеке парақшасы бар. Кегізде ол фракцияның жабық жағдайда өткен жиынынан твит репортаждар жасап тұрады. Бір кездері сол үшін таудамайда болған.
Она просто транслировала все то, что там говорили люди.
Жаңа медиа қолданатын саясаткерлердің арасында Ресей президенті Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, АХШ президенті Барак Обама, діни қайраткер Далай Лама, Жапонияның премьер-министрі Хатояма Юкио сияқты әлемге танымал саясаткерлер бар. Уақытта Дмитрий Медведевтің 41 мыңнан астам жазылушысы бар, ал жеке парақша жүргізуде оған қарағанда әлде қайда тәжірибелі АқШ президенті Барак Обаманың жазылушылары бүгінгі таңда 4 миллионнан асып шығылады.
Ақпарат қашанда саясат болғанда, ақпарат ол қашанда құрал билікке жетуде, себебі бар ғой сөз, кім ақпарат қолында болса, сол жына билік деген сияқты. Сондықтан да біздің элитадағы адамдар болсын, кезген саясаткер осыны түсіне отырып, және жаңа медиа арқылы өзінің аудитория жасау өте оңай. Блог ол құрал, әлеуметтік желі ол құрал, сен Twitter-дегі профайлың құрал. Сондықтан оны кім қандай мақсатта қолданады, оны өзі біледі.
Дейді журналист-блогшы Асхат Еркінбай. Достар, сендер жаңа медиа жайлы хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың екінші жартысында жас ақын Ардақ Тұрысбаймен сұхбат тыңдайсыңдар. Бұл сұхбатта сонымен қатар Қытайдағы қазақ жастарының тұрмыс-тіршілігі жайында да сөз болады. Олай болса, сұхбатты жіберіп алмаңдар. Бұл сұхбатқа кезек бермес бұрын әсем бір ән тыңдасақ. Жас әнші Қайрат Түнтековтің орындауында әсем бір ән тыңдалық. Олай болса, біздің толқында қалуға кеңес берем.
Қабақ алтын кірпік қызыл ерін Кел десең, неге аянаттың терін Сарағаш сазға біткен секілденіп Қай жерде отыр екен боран белім май Базардан алып келген күміс қоман жігіті Адастырған қалың томан Арадан қол өтпестей тату еді Біздерге қастық қылған қаян торған ай Халала күлила Қабақ алтын көрпік қызыл ерін Келдесең, неге аянаттың терін Сарағаш сазға біткен секілденіп Қай жерде отыр екен бұрын
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, достар, енді уәдеткенімдей кезекті сұхбатқа берем. Клубымызға жас ақын студент Ардақ Тұрысбай келіп отыр екен. Қош келдің біздің студиямызға, Ардақ.
Қош көрдік.
Ең әуелі өзіңді осы тыңдармандарға таныстырып өтсең, қай жерде оқисың, қайдан келдің дегендей.
Мен негізі өзім Қытайдан келгенмін.
2006 жылдары келдик ошол жактан. Дайындыктагы натыйжебиз боюнча Түркстанга барып окудук. Түркстанда бир жыл тилден, математикадан, тарыхтан бир жыл дайындык болду. Содон кийин университетке имтихан тапшырып, азыр сол Түркстан каласында Калкаралык Казак Түрк Университетинин журналистика бөлүмүндө 4-курс студентимин.
Кытайда казак жаштарынын хал ахвалы жайында эмне айтар эдиң? Мисалы, алардын билим алуу, жумушка орналасууунда кандай кыйындыктар болуп жатат? Ошо тууралуу неше түрлүү аңгемелер эстейбиз ошо Казакстанда отуруп.
Мен өзүм дайындык окуган жылда 1000 студент ушундай дайындыкка имтихан тапшырдык. 1000 бала келип. Сондай Казакстанга деген ошо бүкүл ошо жактагы казактардын энди алгышып туратын барлыгы кызыгуучулугу сондай болотун. Кейин энди калкоо жакта көз ашыгы арнайы адебиеттеги кызматкерлер болмаса карапайым калк сал Казакстандан суунун курак балды аз. Олор энди тоодо мал багып өскөн, эгинчилик менен өскөн казактар көп билмейди го ата журт деген менде олар өздөрү бармайды, балдарын жибереди, келерин жакта окууга түшкөн менен кызмет таба алмай жатады көбү. Эң кыйынчылык жактары сол орус тилин жакшы меңгермегендиктен биздегилер ошол жактан көп кызмет таап кете алмай жатат. Сондуктан келеди өнөгөн документтерин үй алуу, документ жөндөө сонун баардык кыйындыкка тургандыктан ошол жактагы ата-аналар да ойлойду, ой Казакстан, Казакстан деп ал жакка биз жиберген менен үстүнө кызмет жок болсо, ал жанбагыс кыйын болсо. Бул жердеги жакшы ортамыз, карнымыз ток, кызметимиз бар, мал жанымыз бар, осудан эжесин ошо Кытайдын өзүндө окуп, өзүндө келиңдер, өшүрүндө кызметте туруңдар. Азыр Кудайга шүгүр жакшы деди. Үткөнү Кытайдын азыркы саясатынын өзү көдөдөн итерип отурмаса да акырын билдирмей ошо жактагы жаштарды тынбай өзүнүн Кытай тилин менен казактардын тилин динин жеңип болду деуге болады. Айтады, соңку жылдары бир семьяга аз улуттардын өзүнө кайткенде бир семьяда бир адамга кызмет тауып берүү керек деген сондай саясат колдонуп атыр. Сондуктан ошо жактагы аул чарбачылыктагы бүкүл казактардын барлыгына жагдайды өтө жасап тастаган да. Сону ойлойду бизде казактар энди аул чарбачылыкта отургандар. Сонун кийин ал Казакстанга барып ө жерден үй ала алмай, не кызмет алмай курканып жүргөндөн көрө ошо ортода өскөндөрүн жакшы деп өзү көз алдына балдарын алып калгысы келеди. Ошол себептерди ойлогондуктан кийинки жылдарда бул жакка келип окуу сал кызыгуучулугу басылып калды биздин казактардын. Соңку жылдары студенттер аз келип жатыр. Биз жылдары 1000 бала келип тапшырсак, азыр ошо 200-300 дайындыкка сондай тапшыратын болду. Сүйтүп окуйтун болду. Бул жакка көп окууга кызыкпай калган себеби бир жагы сол деп ойлойм мен энди.
Кытайдан келген казак жаштарынын Казакстанда түрлү кыйындыктарга ушурасатынын билебиз. Бул проблемалардын бүтөтүн түрү барбы?
Биз келесе алганда биринчиден кыжаттардан кыйналабыз. Бизде тиркөөдө туруудун өзү, мисалы саламатта жүргөн жаштардын өзү тиркөөгө туруудун өзү. Энди университетке түшкөндөрдүн жагдайы бир бөлөк, түшпөй калып кара жумуш менен айланышып жүргөндөрдүн жагдайы так бир бөлөк. Университеттегилер кой университет кушагынан өзү окуп бүтүргөн же тиркөөнүн визасын баарын жасап берет. Энди мына коомдо жүргөн, окумаган, сосын өздөрү кәсип менен айланышып жүргөн жаштарыбыз көп кыйындык тартады. Аларга азаматтык алуунун өзү, документ жыйнаудун өзү энди азыр көбүндө делдалдардын аркасында бүтүрөбүз негизи. Арнайы энди заң боюнча өзүбүз жол жүрүп эмне кылатын болсок өтө бул Кытайдын элчилигинен бар уруксат акелүү деген сыяктуу көп кыйындыктар бар. Сонун баарылыгына каржы кетеди, күйзөлүшкө ушурап кетеди, өздөрү жүйкөсү чарчайды ал жагынан. Энди окуу жагынан алып айтсак, энди университетке түшүп алган жаштарга окуу жакшы азыр энди. Ошол жактан негизи бизде мектепте өтө тартип менен катаң окуп келген студенттер көбүндө окууга түшүп кетишет да, сонун натыйжесинде ошол жакка келгенсин. Ал энди эң маңыздысы сол кызметке турган кезде бизде азыр орус тилинен өтө кыйналабыз. Тилден ашыгын айтуу керек. Биз мисалы мен өзүм журналистиканы бүтүрдүм. Ошо журналистика азыр ошо Кудай кааласа бүтүрүп жумуш издөө үстүндөмүз энди. Анан канчама редакцияга бардым, көбүндө орус тилди билмейт, билесиңби деп сурайды. Мен орус тилин билмейтин айтканда алар көп эмне кылмай, бизге негизи казак тилинде, орус тилинде жакшы билетиндер керек. Билесиңби коомдун өзү кандай деп акырын шаар салып жатат. Көбүсү ал тилден кыйналат негизи.
Сырт көз сынчы дейт, калай болгонда Казакстанга келгенде жалпы сиздерде салыштырмалык тубатын чыгар э? Бурундан туруп келе жаткан Казакстан жаштарынын мүнөзүн калай баалайсың өзүң?
Энди ал жалпы биздегилердин мүнөзүн окшомойт энди. Булар батыска орус мүнөздөс болгон, бирок Алматы биздин өзү Казакстандын өзүндө шыгыс ошо Алматы жак. Сонун менен оңтүстүктүн маселен солордун өзү мүнөзү окшомойт экен. Оган караганда аркы беттен бир беттен бөлөк аспан бөлөк өмүрдөн келген биздин мүнөзүбүз калай да энди. Бул жакта сал катыгездүү келеди энди. Ул мойндоо керек. Өткөнү булар энди сал катыгездүү келеди. Булар өмүрдүн катаңдыгын көп көргөн го маселен айтар болсок. Тарыхыбыздын өзү пален жыл орустун кол астында өскөндүгүн, көп кыйынчылыктын баарын ата-анасы көргөн, сол ата-анасынан эстиген, сондуктан өмүргө энди кандай кыйынчылыктарды эстип билип отурса да булар деген мен моймой отурат да. Анан кийин саганда катыгездик таанытат. Ал эми биздеги жаштар энди биздин ата-анабыздан эстигенбиз, бирок биздегилер Кытай жактан мурунку тарых боюнча энди ал жакта казактарга кытайлардын өзүнүн көп залал тийген го энди. Бирок биз аны көрбөскөнбүз жок. Биз ата-ананын алаканында мапеленип өскөн урпакбыз го. Ошо менин замандасым, менин катарластарым, менден кийингилердин баары сондай. Сондуктан сал басынан сөз асырмай өзү. Өтө биздегилер сондай жумсак өскөн деп ойлойм. Сол эле мүнөздөн берем.
2006 жылдан бери ошо Казакстанда туруп келе жатсың. Казакстандагы саясий әлеуметтик коомдук маселелерге каныксың. Жалпы азыркы таңда элде болуп жаткан саясий әлеуметтик маселелер туурасында эмне айтар эдиң?
5 жыл көлөмүндө Казакстандын саясатына негизи рас канык болуп калдык. Бирок мен ойлойм, соңун кездерде өзү саясатка эми телевизор, акпарат куралдарынын көбүндө калкка жагдай өтө жакшы мактап сондай көрсөтүп жатат өздөрүн. Энди калктын арасында жүргөндөн кийин өзүбүз кыйынчылыктар көп болот. Багдарламалардын өзү жогорудан дурус жасалган менен төмөндө калкка келгенде аткарылуу сал начар. Жакшы белгиленген заңдар жазылган менен төмөнкү орундарда жакшы аткарылмай жатат. Көбүндө калталдар, акчасы көптөр өзүнүн пайдасына чечип кетип жатат. Кандай кылмыштар болсун, кылмыштык жагдайлардын баарлыгын.
Сен көрүп жүргөн акпарат куралдары, я мисалы теледидар күндөлүктү көрөсүң го, сондагы көрүнүш менен өмүрдөгү шынайы жагдайдын арасында кандай айырмашылык бар деп ойлойсуң? Биздеги акпарат куралдары канчалыкты шынайы халык менен?
Булай өзүбүз сараптап, сырт көз менен бүтүп бакылап отуратын болсок, акпарат куралдары менен калктын турмушунун жагдайы эки башка сыяктуу көрүнүп калат экен. Бир жерде бир ал облуска барып ошончо каржыны бөлдүк, мынча нерсени мен Түркістанның көзүн алып айтсак, өткөн жылы премьер министр барып кайтты Карим Масимов, сонда бир заводка барып кайтты, аны энди теледидарда көрсөткөндө кереметтей кылып көрсөттү да. Осындай жаңадан завод орун ашылды, буган тусоон кесилди маселен, оган пален каржы төлөндү, бул керемет өнүмдөр беребит деп сондай айтты. Ал өзүн сонун жанында арасында жүрдү экен. Теледидардагындай натыйжелүү маңайындагылардын өтө карапайым жумушчулардын өзүнүн аткарып жаткан жумуштарына жалакыларынын баарлыгы канагаттанбайт да, калктардын өзүнүн арасында жүрсөк. Сондуктан энди акпарат куралдары менен калктын жагдайы сейкес келет деп айта алмайм мен негизи.
Эрінбегендин баары өлөң чыгарат, өздөрүн акын санайтындар көп, бирок ичинде нагыз акындар аз деген коомдо жий айтылатын сынга катышты сенин көз карасың.
Мен негизи аны эркиндин эрмек деп айтууга болбойт, өзү адамдын кызыгуучулугу, сонун бейнелейсиң өз кызыгуучулугуңду.
Жел болмаса шөптүн басы кыймылдамайт дейт го, мындай пикирден коомдо калыптасуу жайдан жай эмес чыгар.
Ия, мындай пикир калыптасуу себеби энди биз жактагылар билмейм, ошо Казакстанда өзүм окуп, Алматыда, Түркістанда, Шымкентте барлыгында болуп турабыз. Кысыча сол кездердеги студенттердин арасында жүргөндө мындай пикир эстигенибиз да бар. Бирок бул азыркы жаштардын энди мурунку өлөңдүн деңгээлин, тереңдигин, бийиктигин баарлыгын өзү сараптап өлчөй билмегендиги, ар өзүнө өлөңдү дурус таасир этпеген, батыстык илимдерге башка бир стилдеги чыгармачылыктарга бейимделип кеткен адамдардын айтканы болу керек бул. Ал энди адабият сүйөтүн, поэзияны түшүнөтүн жаштар булай айтпайт. Көктөм келсе кайсан бир аул барып, элелүүлү турмекен таумда бул. Туман тунду көгүндө көңүлүмдүн жасылданып алатын жоондалып карашада кайтыпты сен кып өткөн күндө сууп барады таң тил өткөн аулдун аязы да ояндыма ол жакта эди бирок мәңгү көктөм тууган жер тыңдашы жан шырагым сенде аткан сагындым таң шубагын тамбагалы кашан менин маңдайыма көң сүйөк булуттагы тамчыларың аяулы алтын босагам эсил мекен сууга сүңгүп кетпесем шешинбесем толкунума теңселип турма менин эстимеген үнүң боп эстилмесем жанымыз жылысын деп мына биздин күндөрү көгүмдөгү шубагыбыздын буруму белден озуп кеткен чыгар бүртүйүп калатугун булагыбыздын карай карай актаулу актал калган күйүк болду ау аул жактагы арман сагынычтын сары шогун өзөгүнө сорлуга актарып алган улуулугу улуу тойдун көптө деп баарын тастап алып ушуп жеткени кадырыңы карамайды кайтейин кайтам саган көктөм келсе көктөрөк.
Біздің жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бұл хабарларды радио қабылдағыштан уақытында тыңдай алмасаңдар, онда оны кез келген уақытта интернеттен тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Тек біздің интернеттегі мекенжайымызды ұмытпасаңдар болғаны. Радиомыздың сайты www.azattik.org. Апта сайын шығатын азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада жолыққанша аман сау болыңдар.